گردشگری هست که حالا یه بخشایش هم در واقع بازسازی شده، بسیار عالی. یعنی تخت های گردشگری یا همون آلاتیق هایی که روی همین چشمه جاری از نو گذاشته شده که مسافرها بتونن لذت یک طبیعتگردی درجه یک رو بچشن و طعمش رو ببینن و صدای شرشره آب الان توی گوشمه.
خب من در یک جمله میخوام که این بحث رو اگر اجازه بدید اینجا ببندیم به خاطر ضیق وقت. دوستان عزیز، خواهشن از سراسر ایران عزیز، سفر امسالتون به استان اردبیل رو در اولویت بذارید. امسال رو از دست ندید. با توجه به بارندگی های خوب امسال، فضای طبیعی و گردشگری ما بسیار زیباست مثل سایر نقاط ایران، اما خب ویژگی های خاص خودشو داره. ما از طریق همین برنامه از شما دعوت میکنیم که انشالله امسال مهمان ما باشید. از شما هم سپاسگزارم خانم ملکی بابت صحبت های زیباتون. شما را به خدا میسپارم.
خیلی ممنونم. آغوز شیرین اوسر عزیز دوست لارمه.
چطوز خیر اگاستون.
چطوز خیر. اوقاتوز خوش.
الله همان
منتا. سلامت شاد اولاتوز. سلام خدا حافظ.
از دیار عرس و سبران، از وادی شعر و شعور و شمشیر، از خطه قهرمانان و پهلوانان، از سرزمین سنبل و عسل و آبهای خروشان، از بلد طیبه نوا و عرفان و اذان، برای همه مردمان سرفراز میهن دلیران، با شبهای ایران، شبهای ایران، برنامه از شبکه استانی صدای مرکز اردبیل.
خب از اسدآباد همدان دوست عزیز با شماره 918-71-25 پیام دادن. خب فرمودن که بنا به فرمایش حضرت امام اگر سپاه نبود کشور هم نبود. سپاه بازوی راست و ارتش بازوی چپ ایران است. روزت مبارک ای پاسدار حقیقی حضرت حسین ابن عبدالله، حسین ابن علی علیه السلام. دوستان عزیز، بزرگواران، سپاسگزارم بابت همراهیتون. ممنونم از بودنتون در کنار ما و عذرخواهی میکنم از بابت اینکه نتونستیم همه پیامک ها رو قرائت بکنیم. تعداد پیامک ها بسیار زیاد بود. این نظر لطف شماست، میدونم که به دل نمیگیرید اینکه نتونستیم همشون رو بخونیم. به هر حال هر ایرانی نماینده تمام ایرانی های دیگر است در کارهای خوب و در همچین بحثی. امیدوارم که انشالله ما را از دعاهای خیرتون بی نصیب نفرمایید. برای همه ایرانیان، برای تمام سبزپوشان ایرانی، برای نیروهای مسلح آرزوی موفقیت و بهروزی و کامروزی دارم. همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدارتون. شب همگی خوش.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل.
صدای زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربان خالق نادینان، متعال پروردگاران یادینان و سلام و عرض ادب احترام ناسی سرمحتلی نازنین شودان لرمزون خدمتنا هر یرده که یاشیسوز و لطفی لیمسوز بگون در اردبیل رادیو سنده بیزن همراه سوز لطفی لون عزیزه شودان لرمزی دامنده در بیزن اولون اتوزو تشد بیر دو گزمین و اتوزمین دور توزلکی شمارلر طریقیننده بیزن ارتباط دولون سیزن نظر انتقاد و پیشنادلارو سیتی برنامه سازیده از سمکلار مزاقتن یول یستران منابیلر
وجب از خاک ما شد جای پای یک شهید
هر طرف از خاک میهن لاله ها آمد پدید
سکی زین بیز قیمت از باشم و بر برانمم بوی با نفتار چند با دشمن بلایی پرچمم
عشق ایران ریشه زد در جام من سرزمین و بیشه شیران من جان دهم در راه خاکت قیمتم
تا بد باید نبار ایران من
عشق ایران بیشم و بیتان من میهنم عشقی دلوقت و گام من آنگولا آنگاه توفان نیدرم
صف و خابیر ات نبی ایران من
دوستان هرمتلی شدنلر سلام بو وقت دوست خیر گیزنین ناب لحظه لاری آرامش لله سلاری همزا خیرنن برکتنن سلامت لخنن تو هم آسان. ممنون که انتخاب بود روز زردبیل رادیوستان همراه لازون و الان دو سسمیزی پخش و هیدی ننشده سیز برنامه لاره دوام لاداخ و بساطه کتاب شب برنامه سی تقدیم لازاخ لطفنه شدن.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان عزیز سلام، امشب سومین بخش بازخوانی رمان عموزادگان اثر سالبلو را با ترجمه ویدا قانون و تنظیم رادیویی آزاده آقاجانی یاسینی تقدیم می‌کنیم. تا اینجا شنیدیم که عموزاده مردی به نام ایجا متهم شده و از او درخواست کمک دارد. ایجا که با قاضی او دوست است به خواهر متهم قول مساعد می‌دهد و با تنکی متهم که عموزاده‌اش است قرار ملاقات می‌گذارد و دلش برای او می سوزد و تصمیمش برای نوشتن نامه توصیه به قاضی قطعی می شود. حالا از شما دعوت می کنیم شنونده سومین قسمت این اثر باشید. من آن نامه را نوشتم چون عموزاده ها برگزیدگان خاطرات من هستند. در توصیه نامه نوشتم پدر و مادر متزگر مردمان سخت کوش و قانونمند بودند که در سابقه شان حتی نقض قوانین راهنمایی رانندگی هم وجود ندارد. بیش از 50 سال قبل وقتی اجداد من برودوسکی ها به شیکاگو آمدند، متزگر ها برای 7 به آنها پناه دادند. ما روی کف اتاق می‌خوابیدیم و تمام آن روزا به عنوان مهاجرهای بی‌نوا کار می‌کردیم. خانم متزگر به ما بچه‌ها لباس می‌پوشاند، حمام‌مان می‌کرد و غذا می‌داد و همه اینها مربوط به قبل از تولد این متهم بود. در جلسه غیررسمی پیش از محکومیت در دادگاه، پزشکان گواهی دادند که او از آفیزم و فشار خون بالا رنج می‌برد. اگر مجبور شود محکومیتی را در یکی از این زندان‌ها شاق‌تر بگذراند، ممکن است سلامتیش به طور اجتناب ناپذیری آسیب ببیند. این جمله آخر کاملاً چرند بود، چون یک زندان خوب فدرال مانند یک آسایشگاه است. تعدادی از مجرمان سابق به من گفتند اونا تو زندون تمام بدنم رو بازسازی کردن. کارکشته‌ای مثل قاضی ایلر درخواست‌های زیادی برای عفو دریافت می‌کند. هزاران نام از کله گنده های شهر، اعضای کنگره و مطمئنن متنفذان و قاضی های فدرال دیگر که همه آنها از زبان والای اخلاقی استفاده می کنند. نامه های رشوه با کلمات مناسب برای موکلان با نفوذ یا رفقای سیاسی یا دوستان قدیمی در این حرفه ها. شما می توانید بین خطوط این مطالب را برای قاضی ایلر درج کنید. برحال شاید کار من مؤثر بود چون تنکی محکومیت کوتاهی گرفت. قاضی مطمئنن پی برد که او طبق دستورات موافقش عمل میکرد. اگر رشوه‌ای وجود داشت پول زیادی گیرش نمیامد. از قرار معلوم چند دلاری در دستش میماند، اما هرگز مثل بعضی کارفرماهایش مالک 4 خانه اعیانی نبود. من پی بردم که قاضی از تحقیقات محرمانهی که بعداً ادامه پیدا کرد و کیفرخواستی که توسط هیئت منصفه عالی آماده شد آگاه بوده، اما دولت در پی بازی بزرگتری بود. اینها موضوعاتی نبودند که قاضی ایلر درباره‌اش با من گفتگو کند. ما وقتی همدیگر رو ملاقات میکنیم درباره موسیقی یا تنیس و گاهی معاملات خارجی یا دانشگاه گپ میزنیم. اما ایلر میدانست یک محکومیت سنگین برای زندگی تنکی خطرناک است. گمان میشد اطلاعاتی داده تا زودتر بیرون بیاید. عموماً اتفاق نظر بود که دورفمن، حامی تنکی، سال گذشته بعد از محکومیتش در مورد رشوه‌خواری نوادا که برای زنده ماندن به زندان فرستاده شده بود و شاید به راحتی قبول میکرد که با مقامات معامله کند، کشته شد. زمستان گذشته دو مرد به سر دورفمن شلیک کردند. این کار ماهرانه و بی‌دردسر در یک پارکینگ انجام شد. دوربین‌های تلویزیونی کلوزآپ زیادی از برفابه خون گرفتند. هیچ کس زحمت شستن آن را به خود نداد و در تخیل من موش‌ها شبانه برای لیسیدن آن می‌آمدند. دورفمن در انتظار مردن هیچ ترتیبی برای محافظتی از خودش نداد. بادیگاردی اجیر نکرد. شلیک و بزن بزن بین بادیگاردا و آدمکش‌های مزدور ممکن بود باعث تلافی در برابر خانواده‌اش شود. بنابراین اون ساکت در انتظار ضربه محتوم به احساسات یک مرد محکوم به شکست تن داد. با خود فکر می‌کنم مردم شیکاگو درباره این نوع زندگی که همه به آن رضایت دادند چه فکر می‌کنند؟ بنیان ثبات سیاسی و دموکراسی طبق گفته نام‌آوران فلسفه ایشان کلاهبرداری و حقوق بازی است. اکنون ظرافت در حقوق بازی به تنهایی ایجاد امنیت می کند. مقامات بالا و کلن در مرکز قدرت، دامگستران خطرناک، اینها هرگز تکه تکه و خاکستر نمی شوند. هرگز خون مغزهای ایشان در پارکینگ باقی نمی ماند. بنابراین اهالی شیکاگو برای آن کلاهبرداران صاحب چند کاخ که زندگیشان را در جرائم به شدت آشکار به خطر می اندازد احترام خاصی قائلند. ما داریم به ترس از مرگ که بنیان طبقه متوسط شما را تعیین می‌کند می‌نگریم. جامعه شیکاگو دیدگاهش را با چنین دقتی بررسی نمی‌کند. اما همینی که هست، نفوذ همه جانبه اراذل روح او را آماده انهدام کرده است. برای لحظه ای از شدت عصبانیت ناتوان شدم. بگذارید رهایش کنیم. من درگیر اعطای وام هنگفت نیز شدم. تنکی میلیون‌ها دلار معامله کرده. مثل کسی که خلاصه اسناد را آماده می‌کند، درگیر میلیاردها دلار وام به مکزیک، برزیل، لهستان و دیگر کشورهای فرومانده شدم. درست همان روز نماینده یک دولت آفریقای غربی به دفترم فرستاده شد تا در مورد وضع و مشکلات پول معتبر کشورش با من گفتگو کند. به خصوص محدودیت در واردات کالاهای لوکس اروپایی، به ویژه ماشین‌های آلمانی و ایتالیایی که در سطح مقامات اجرایی مورد استفاده قرار می‌گیرند، که در آنها یک شنبه همراه بانوان و همه بچه‌هایشان تفریح می‌کنند، به تماشای جشن‌های عمومی و نمایش‌های بزرگ هفته می‌روند. بنابراین من هیچ وقت شانس باز کردن باب این معامله بالقوه کنجکاوی برانگیز را بین دو فامیل که سر پول زیاد داد و ستد می کنند نداشتم. جایی که می شد این شوخ طبعی محرمانه و خصوصی روی دهد، به جایش سکوت عمیقی حکم فرما شد. خلیج های این سکوت وقتی دوباره گفتگو شروع می شود به صدای کاملا بم می مانند. صدای من تنین یک اقیانوس را می دهد. شاید بگویند که این کار اداری هم نیست که بیشتر مرا در خود غرق می کند. من برای دلبستگی ها و علاقمندی های مختلفی نیرو صرف می کنم. به آن هم می پردازم. با بخشودگی پیش از موعد او به علت رفتار مطلوب، تنکی فقط 8 ماه به طور کامل در یک زندان مناسب در سنبیت می ماند. جایی که به عنوان یک حسابدار آموزش دیده، می توانست امید داشته باشد به کاری سبک که اکثراً بر رفتن با کامپیوتر بود گمارده شود. فکر می کنید این کار او را خوشنود می کرد؟ نه، او بیقرار و تحت فشار بود. ظاهراً درباره من فکر می کرد اگر قاضی ایلر نرمش نشان می دهد، به خاطر پسرم و ایجای دیوانه نیست. او حتی ممکن بود به این نتیجه برسد که اگر من همه چیز را درباره خط و خطوط فکری در شیکاگو بدانم، پس سر و صدی با قاضی دارم. به هر حال، عموزاده یونیس دوباره به من تلفن کرد که بگوید باید تو رو ببینم. اگر به خاطر خودش بود می گفت مایلم تو رو ببینم. بنابراین می دانستم باز مربوط به برادرش تنکیست. دیگر چه شده؟ دیدم نمی توانم امتناع کنم. به دام افتادم. چون وقتی کلیج رئیس جمهور بود، برودسکی ها روی کف اتاق عموزاده شانا می خوابیدند. ما گرسنه بودیم و او به ما غذا داد. ببینید، من کاملا با هگل موافقم که مجموعه عقایدی که تاکنون رواج یافتند عیناً بند و زنجیری بر جهان مانند تصویر یک رویا محو می شوند و فرو می ریزند. یک تکوین جدید روحی در دست است، یا بهتر است باشد، یا به گفته متفکر و دوراندیشی دیگر، بشر دیر زمانی انگار با یک موسیقی ناشنیده که به او دلگرمی می داد حمایت می شد. یک موسیقی ناشنیده که به او حرکت، پیوستگی و یک پارچگی هدیه می داد. اما امروز دیگر این موسیقی انسان دوستانه متوقف شده و اکنون یک موسیقی متفاوت و گوشخراش در حال جاری شدن است و یک خشونت انان گسیخته و تاکنون بی سابقه شروع کرده به آشکار ساختن خودش. این ضمناً روش خوبی برای بیان موضوع است. یک ارکستر جهانی در حال پخش موسیقی ناگهان اجرایش را لغو می کند. آن وقت با احترام به عموزاده ها به کجا خواهیم رسید؟ من خودم را به عموزاده ها محدود می کنم. برادرانی که من هیچ وقت آنها را ندیدم، در حالی که دیگری چند تاکسی را در تگوسیگالپا اداره می کند و کلن بیخیال شیکاگو شده است. در یک بندر کوچک تاریخی راه ها به روی من بسته شده، همانطور که بوده. نمی توانم به جلو برانم، حتی نمی توانم خودم را از بندهای خویشاوندی آنها آزاد کنم و به خواهش دخترم و یونیس جواب رد بدم. وقتی روی مبل اتاقم یله دادم و چایم را در دست گرفتم، با خودم فکر کردم شاید این همان زوال بند و زنجیر جهانی باشد که به روش‌های مختلف بر متهمان تأثیر می‌گذارد. تنکی با قید و بندها چه می‌کند؟ سالها در جامعه جنایتکاران متنفر از خواهرش بوده و احتمالاً فکر می‌کند عموزاده ایجاهش آدم گنده‌ای است. اما من که می‌دانم اینجا پیش روی ما وضعیتی است که همه به آن رضایت دادند. اما نه پسرم اویجا. چرا او تسلیم نشدنی است؟ فکر میکند از چه سیاره ای آمده؟ اگر او وارد کاری نمیشود که اینقدر برای افراد مهم، قدرتمند و لذت بخش است، عجیب نیست؟ خب، من و دخترم و یونیس در ایتالیان ویلیج ملاقات کردیم. ویلیج 3 طبقه است و 3 سالن غذاخوری دارد که من آنها را دوزخ و برزخ و بهشت مینامم. در بهشت لیمون گوشت گوساله خوردیم. تنکی به دلیل نیازش به ایجا پناه آورد. همخونی فامیلی پدیده خاص، کهنه و واژه‌ای است که تا قرن حاضر انسان‌ها را متوقف کرده، ولی داشتن خودشان را از شر این پدیده رها می‌کردند. دنیا در حالی که داشت متراشی می‌شد، روی سر آنها فرو ریخت و آن رهاسازی دیگر نمی‌توانست ادامه یابد. خب حالا من یونیس را برای نهار بر فراز آسمان خراش فرس نشنال میبرم. ارمغانی از شگفت‌انگیزترین یادمان‌های تمدن. چقدر این ارمغان‌ها میتوانند عجیب باشند. چشمنداز را به او نشان دادم و دوردست زیر پای ما ایتالیان ویلج قرار دارد. قطعه کوچکی از معماری دنیای قدیم زمان هنسل و گرتل. ویلج از یک طرف تحت فشار دیوار مجلل ادارات مرکزی زیراکس قرار دارد و از سوی دیگر مؤسسه سپرده‌گذاری بل. در این ملاقات من با کمال تأسف از جراحی سرطان یونیس با خبر شدم و در آخرین دیدارمان درباره ترس از عود بیماریش گفت. تسلطش بر واژه شناسی پزشکی به هر حال فوق‌العاده است و شما هیچ وقت فرصت فراموش کردن این مطلب را ندارید که او چقدر رفتارشناسی مطالعه کرده است. من برای دفاع از خود ترحم و مهربانی‌های گذشته‌ام و همه حقایق منفی را درباره خانواده متسکر به یاد آوردم. اول تنکی متهم وحشی، بعد این حقیقت که متسکر پیر وقتی که میتوانست در فروشگاه بوستون خارج از زمان انجام وظیفه یک ساعت وقت اضافی داشته باشد عادت به انجام شوخی‌های رکیک داشت و من وقتی از مدرسه غیبت می‌کردم او را در آن کافه‌های درب و داغان خیابان ساوس استیت می‌دیدم. اما این خیلی نکته منفی نبود، بیشتر رقت‌انگیز بود تا گناهکارانه. این مسیر او به سوی زندگی و انگار تنفسی مصنوعی بود. عموزاد شانا موجودی دوست داشتنی بود. آن وقت سعی کردم ببینم عموزاد شانا را به چه چیزی محکوم و حتی چگونه او را از ذهنم بیرون کنم. تا پایان زندگیش مالک یک آپارتمان بزرگ بود و برای صرفه‌جویی در کرایه اتوبوس مجانی سوار ماشین‌های گذری می شد. پس اینکه بعضی عموزاده‌ها می‌گفتند برای اینکه پول بیشتری برای یونیس باقی بگذارد خودش گرسنگی می‌کشید درست بوده. آنها ضمناً اضافه کردند که یونیس به هر پنی آن به خاطر خصت شوهرش ارل نیاز داشت. او کارمند پارک ناحیه بود و چک هفتگی‌اش را به محض وصول به حساب پسنداز شخصی‌اش واریز می‌کرد. به خاطر کنارگیری او از همه مسئولیت‌های مالی، یونیس تمام مدت بچه‌ها را با مسئولیت خودش به مدرسه فرستاد. او در انجمن آموزش و پرورش روانشناسی می‌کرد و شغلش گرفتن آزمون‌های ذهنی از بچه‌ها بود، چیزی که برادرش تنکی آن را حقه‌بازی می‌نامید. من و یونیس کنار میزی که بالای فرست نشنال بانک رزرو شده بود می‌نشینیم و او خواسته تازه تنکی را انتقال می‌دهد. در اشتیاق خدمت به برادرش خودش را نابود می کند. او مادری است مانند مادر خودش، ایثار کننده کامل و خواهری که از پس همه چیز برمی آید. تنکی که 5 سال در میان یونیس را می دید حالا مرتب با او ارتباط دارد. او پیغام های تنکی را برای من می آورد. من شبیه آن ماهی بزرگ در افسانه های قدیمی هستم. مرد ماهیگیر آن ماهی را از دامش آزاد می کند. آن وقت 3 آرزویش برآورده می شود. به نظرم ما اکنون در آرزوی شماره 2 هستیم. ماهی دارد در سالن غذاخوری اداری گوش می کند تقاضای تنکی چیست. یک نامه دیگر به قاضی درخواست آزمایش‌های پزشکی بیشتر، ملاقات با متخصص و یک رژیم غذایی خاص، چیزهایی که مجبور بخوره مریضش می کنه. این عموزاده ها از من چی می خواهد؟ دوستان عزیز، شب شما بخیر و خسته نباشید. امشب بخش 3 بازخوانی رمان عموزادگان اثر سال بلو را با ترجمه ویدا قانون شنیدید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید، بایستی به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
الله شکر که علی بری فرصت ده. غنیمت اولدی sizin huzurunuzdan Bahramandoloq Ardabil Radyosu'nun majmua barnomalarında ve eşidenlerinin cemminde hoşum budu ki her barnomi ki takdim ule eşidiyisiniz o barnomi nisbat nazarlarınızı buyurun, pişinad verin ve intiqad edin. 33-19000 şumara telefonu tamasın ve 30452 güde payom samanasına da değerli payomlarınızı gönderin. Ay ışığında barnomasının پخش نوبتی دی لطفا برنامه انده شدن
گجنین سسی سهرلی سس او سسن ساحلنده بیری منی گزلیر یلکنلرین دمانلار دا اچولور ای گجلر
seni gördüm aşığında Külümü verdim aşığında Yine gel bize durav yüzüze Aşığında, aşığında
Varlığım sensen ey mehribanım Sənin adınan sözü başlayam və sənin eşqünən hər an yaşayam. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Səsimizi eşidən mehriban dostlara salam deyək. Gecənin bu sevimli anlarında Bizlə yol yoldaşı olanlara can sağlığı arz edirik. Ay işığında bərnaməsini başlamışıq. Bu bərnamə Ərdəbil Radiosundan və Radio Nəmadan təqdim olunur. Əziz dostlar, bu gecəki ay işığında bərnaməsində Ustanımızın və Azərbaycanın böyük və adlım şairlərindən mərhum Ustad Asım Ərdəbilidən danışacaq. Şeir, musiqi və ayrı bəxşlər də təqdim olacaq. Gölümüz istəy, siz də bu ləhzələri bizlən paylaşasız və bizlən yoldaşlıq eləyəsiz. Bərnamədən ayrılmayın lütfən. Ustanın və Azərbaycan məntəqəsinin söz sərraflarından danışanda bəzi adlar laf tez yada düşək. Onların biri mərhum Ustad Asım Kəffaşı Ərdəbilidir. Ustad Asım ədib, müəllim və bacarıqlı bir şair idi. O, 1320-ci ilin dey ayının 13-də Ərdəbilin Cümə Məhçid məhəlləsində dünyaya gəldi. Atası, böyük babası şair idilər. Özü də bu qərihəni vücudunda becərtdi. Bəlkə də tapdı. Çünki şairlik onların ailəsində bir irsdi, qanlarında və canlarındadır. Bu vaxtız və hər vaxtız xeyr əziz dostlar, Ərdəbil Radiosun və Ay Işığında bərnaməsini eşidəyirsiniz bu bərnamə, eyni zamanda Radio Nəmadan da huzurunuza təqdim olək. Şahid olduğunuz kimi bu akşamki bernamemizdə mərhum Ustad Asım Ərdəbilidən danışıyor. Ustad Asım Ərdəbili cüzvə o dəstə az şairlər və ədiblərdir ki, umumi mərdumin arasında əlaqəməndi və izzət və etibarı var idi. Təqribən əksər mərdum tanıydılar və çox ehtiram qayılıdırlar bu böyük şairə. Biz bu əzizdən müxtəlif mətləflər xidmətinizə təqdim edəcəyik. Və öz şeirlərindən də nümunələr huzurunuza çatdıracaq. Ancaq nə yaxşıdır bərnamənin bu əvvəl ləhzələrində bu ustadın gözəl bir qətə şeir öz icraları ilə eşidək.
O sözlü gözlərinin həssətindiyən gözəlim, yetiş xarabı bilirsən çətindiyən gözəlim. Mənim sorağımı tutmaq xəyalın olsa əgər öz ölkəmin hələ də qurbətin deyəm. Gözəl, məsəldə var, boynundur gülüm, qolun sınığı, nə çarı, mən də sənin qismətin deyəm. Gözəl, açanmıram bu ürəhmiz silin gəlib gedəm. Dağım ağır, savalan heybətin deyəm gözəlim. Darıxmışam, ürəkim çıxmır, ömür tələsir, yubanma gəl ki, səfər niyyətim deyən gözəl.
Ruhları şad olsun, qətən əziz eşidənlərimiz üçün Ustad Asımın öz səslərin, öz icralarını eşitmək xatirəli bir ləhzələr və anlar yaratdı. Mərhum Ustad Salih Asım 4 yaşından 7 yaşınacaq ata və böyük babası ilə tükana gedirdi. Onlar başmaqçıydılar. Mərhum Qulam Əsgər, mərhum Ustad Asımın böyük babası, aşurayı şairidi. Öz şeirlərin zəmzəmə elərdi və beləliklə Ustad Asım da şeir səmtinə çəkildi. Ciddi və rəsmi şəkildə 1357-ci ildən şeir deməyə başladı. Mərhum Ustad Ənvərin tövsiyəsi ilə ictimai şeirlərə tərəf çəkildi və nə gözəl və mənalı əsərlər yaratdı və az zamanda el şairi unvanında tanındı. Şeirləri دیلر از بری اولدی
ایام می گذرد ابر سنگین می شود شب خسته می آید ماه پنهان می شود آن بی ستاره گریه می کند
با او بگو چه می کشم از درد اشتیاق شاید وفا کنم بشه تا وقت بیاریم
آی عشقنده
Əziz dostlar, bu axşam mərhum Ustad Asımdan danışıyıq. Özlərinin gözəl səslərin, ifaların və eşitməli şeirlərinin birini eşitdik. Bir ayrı gözəl qəzəllərində mən şeir-i musiqi bəxşində huzurunuza təqdim edəyəm. Gözəlim, salma gözündən məni biganə kimi. İzni ver, şovt edim ətrafını pərvanə kimi. Bəxt ayinəsi tək sil ürəyindən kədəri, ta sədaqət baxışından coşa meyxanə kimi. Oxu eşqin kitabın, sevgidən əfsanə yarad. Könlümü şövq ilə sərşar ilə peymanə kimi. Ruhum aşıftədir, zülfün kimi aysızdır gecəm. Bu pərişanlığa bir nəzm yarad şanə kimi. Ruhum aşıftədir zülfün kimi, aysızdır gecəm. Bu pərişanlığa bir nəzm yarad şanə kimi. Gəl gözəllər ara, birəhmilik ayinini poz. Salma öz aşığını çöllərə divanə kimi. Bülbüləm, qəhri zaman bağdan üzəndən əlimi, qara xalımdır çəkən daməm məni danə kimi. Gün keçib, ay dolanıb, illər ötübdür hələ də, sinədə saxlamışam gəncimi viranə kimi. Gəlmədin ondakı can dərdinə dərman var idi. Gəlmədin ondakı can dərdinə dərman var idi. İndi dərman da mənə dərd idi canan əkim. Eşitdiyiz gözəl qəzəldən sonra ağayə Səməd Rəhimzadənin səsi ilə gözəl bir mahnı huzurunuza təqdim olacaq. Viran könül mahnısını eşidəcəksiniz.
Thank you. var her nesel derma sema düşmüş gözümden vermela her kimseden ey aşina ettin beni bir cana sen gör ne dile
مرحوم استاد عاصم معلم دی. زبان انگلیسی معلمی. تحصیلاتن اردبیلده باشلیب دیپلومون آلدی. 1342 ایلده سرباز گتدی. 1353 ایلده تهرانن عالی دانش سراسندن قبول اولدی. و 1357 ایلده زبان و ادبیات رشتسنده لسانس مدرکی آلدی. الا او زماندن اردبیلده دبیرستانلارده درس دمیه باشلادی. مرحوم استاد عاصم اردبیلی‌دن دانشیوخ بو اخشام آیشیغندا برنامه‌سینده روحلاری شاد اولسون و انشالله که الله درگاهندا جایگاهلاری آرتخ متعالی اولسون و مرتبت و منزلتلری آرتخ اوجالسون. 1392 ایلده مرحوم استاد عاصم اردبیلی چون بی عظمتلی و گزدیر تجلیل و بزرگ داشت مراسمی گروldی اردبیلین مجتمع فرهنگی هنری فدکینده. او مراسمی بزم همکارار او زمان کامل شکل زبط لیفلر و او مراسمنن بی بخشین الان آماده لیفلر که حضور زا تقدیم ایلیلر و از لری که احیانن او مراسمده حضوراری بارمش و الان سسمزی اشیدیلر اولار دسونده حتما خاطرالی بی لحظه‌لر یارانجاق. بیلیکده اشیدک.
Ustad Yahyavi bir ləhzə istəyən vaxt üstəm alacaqsınız inşallah.
Məmnun.
Mərasimə raca söhbət edin. Ustad Asimi Ərdəbiliyə raca söhbət edin.
Biz Doran Dəbiristanda təhsil ediyəndə Ağay Asimlə həmkiras olmuşuq və əlan deyə bilirəm ki 1335-36 o zamanlardan biz Ağay Asimlə təncə rabitəmiz olubdur, dost olmuşuq, bu həm danışmışıq, bu həm gülmüşük, bu həm ağlamışıq və qolu məruf məcalis o mahafili müxtəlifdə olmuşuq, çox gəzmişik, dolanmışıq, zindiyanlığı sürmüşük bu şəraitdə. Əgər istəyən bir intixabı eləyəm Asimin şiirlərindən, elə yararlı durma şeiri, çox gözəldir. Bir cümlədə deyə bilirəm ki, Asim mənə can qardaşıdır. Asım mənə can yoldaşıdır, Asım mənim eldaşım, eldirim və həmin tor qələmdaşımdır.
Özümü ilə bir fərd yəz bu camiyə biləyəm. Fəqət o imtiyaz bir inayət ilahidir. Mənə o qudrəti veribdir ki, o gördüklərimi və o narəsayhay sistemada görəyəm. Bunu bazabanı şehir beyan ediyor.
Azizlər, Üstad Nasih Ərdəbili ilə söhbət eləyəcəyik.
Ağay Asim, Dəbiristanda mənim müəllimim olubdu. Əncüməndə şeir müəllimim olubdu. Hər iki cəhətən mənim ustadım olubdu bu kişi. Ağay Asim el dərdin canını alıb və elinə can yandırıbdı. Mən illər bundan qabaq bir dənə şeirin təzmin eləmişəm ağay Asimin. Bir iki bəndin oxuyayım. Kaseyə zərrin idim, sıncaq dəyərdən düşmüşəm. Oxşaram ol qətrəyə əşcə bəsərdən düşmüşəm. Qəmlər əymiş qəddimi, fəth o zəfərdən düşmüşəm. Külbürünmüş avtaçı eşqəm, şərərdən düşmüşəm. Şaxtadan donmuş ağaçlar təhsəmərdən düşmüşəm. Bənzərəm ol Rüstəmə, əldə bu gün şəmşiri yox. Arəşəm, əldə kamanım varsa, ancaq tiri yox. Çərçuva meylə tökülmüş, mərkəz təmiri yox. Yüz neystan naləmin bir ney qədər təsiri yox. Köhnə dərmanam, zaman keçmiş, əsərdən düşmüşəm.
Şair gərə elə o axırın ləhzi həyatını insan həm yaza bilə, həm deyə bilə. Və şairin də axırın əsəri, behtərin əsəri ona üsulən gərək oturur. Vəli o ki, bir teydad şeylər niyə ağızlara düşübdi, o nə ki tarixidir? Yəni, içtimanın ruhi ilə şairin ruhi əgər həmahəng olsa, və müxtəziyyatı ruhilərin eləyə bilsə qələmə çəkə, əlbəttə bunu da şair yazanda o fikirdə deyil. Hətta bezəmi bir də zəif əsərdə olsa, o zəif əsəri çoxların qəvi əsərindən artıq gözə dəyəcək.
Ustad, şair ustad, mərasim ərəcə söhbət edin. Ay Asimlə neçə ildi dostsuz, neçə ildi bahəmsiz?
Bir cəhətdən biz fərhənci həmkarı ay ustad Asimlə müəllim olmuşuq. Hərəmiz 30 ildən əlavə dərs demişik. Nihayət müəllimçilik bilirsiniz da, şoq istəyən bir şoğlu deyil ki, içəridən insan məşğul olar uşaqlara. Bu içəri cəhətindən bizim ustad Asimlə qərabət varımızdır. Yəni, mən ustad Asimi özümə qərdəş biləyəm, elə o cür də, çünki zoqimiz birdir, əqidəmiz birdir, dəyanətimiz uşaqlara nisbət birdir. Bu bir cəhət. İkimiz tərəfdən 35 ildən əlavədir ustad Asimlə ədəbi əncümənlərdə, o cümlədən əncüməni ədəbi Ali Muhammed əleyhimussalamda hər cümə varıq, əncüməni ədəbi hafizdə hər ayda iki dəfə varıq. Yoxundan ağa Yasimin şeirləri ilə, əxlaqi xüsusiyyətləri ilə, ictimai sifətləri ilə tanışam və ağa Yasimdə bir dənə kamil insanın, bir dənə həqiqi insanın simasın, zəmirin və xüsusiyyətlərin görmüşəm və təcrübə etmişəm. Asim bu cəhətdən getdi. Bu əxlaqi, ilahi, insani, hünəri məqama yetişdi. Pəs nə yaxşıdır, mən də bu cəhətdən gedim, mən də o məqama yetişib. Asim sədaqət şairi və insanlıq şairidir.
İki dənə də əziz və bozorvar qonağımız vardı ki, Cümhuriyyə Azərbaycandan gəliblər. Profesor Şahin Fazil ilə söhbət edəcəyik inşallah əlan.
20 il bundan qabaq Asim Ərdəbili, Əsgər Şahi və Mirzə Hüseyin Kərimi Bakıya gəldilər. Mən sədri Məcməyi Şorayı Bakuyam. Orada mən onları qəbul elədim və onların hər biri bir neçə şeir oxudu. Şeir dedilər və Asim Ərdəbili şeirləri mənim ruhuma uyğun gəldi. Və bir şey mənim nəzərimi cəlb elədi. Asim Ərdəbilidə həm əruz var, həm heca var, həm şeir isepid var. Hər üçün də qadirdir. Və mən də bir neçə təzmin yazdım bu 2-3 gündə Asim Ərdəbiliyə. O təzminlərlə gəlmişəm, əliboş gəlməmişəm. Yəni Asimin şeirlərində təbiət, dağ, bağ, səhra, məhəbbət, vətən eşqi, yar eşqi, yəni bu sahələrin hamısını əhatə eləyir. Onda ilham güclüdür. Üç hərf var, çox müqəddəsdir. Ey Asim qardaşım, bir əlifdir, bir də lamdır, bir də ki mim qardaşım. Çox yazar vardır ki, təslim olmadım mən şeirdə. Şahi əskər qarşısında mən sizə təslim, qardaşım. Məndə qəffari, şəkiba, həm cəhandil eşqi var. Ərdəbildə çox qısa məlumdur eşqim, qardaşım. Xoş bəlağət, xoş fəsahət, xoş təbiət, xoş sifət. Şah sən şeirində, sən elmində alim, qardaşım. Kim səvad öyrənməsə, əlbət elimdən gen düşər. Mən kimi bir bisəvada eylə təlim, Qardaşım, mən səni aşıqların sultanı elan eylərəm. İtiraz etməzsə gər eşq içirə heç kim. Qardaşım, ey təxəyyül asimanında uçan şahin kimi. Mən ki şagirdəm sənə, sənsə müəllim. Qardaşım, ey xeyallar şairi, ulduz sayırsan hər gecə. Sən sayan ulduzları saymaz münəccim. Qardaşım, düş yerə, yaz qonçədən, güldən, məhəbbətdən bizə. Eylə nəsri, eylə nəzmi yerdə tənzim. Qardaşım, qoy bıçaq olsun qələm, bəzən ədalət naminə. Vurmasın müslimə xəncər bir də zalim. Qardaşım, Ərdəbil yurdundayam, mən təzimə gəldim bura. Eyləyir şahin sənə, sidq ilə təzim. Qardaşım.
احساس سوختن به تماشا نمی شود. آتش بگیر تا چه ببینی چی می کشم. من کلن özümü بو elden بو هموطنlerimden ayrı bilmiyem. Cennem bakmayam. Bunların hoşluklarında içerilerinde lems eliyem. Narahatlıklarında da elə o cür varam. Mərdim də məni nəinki o cürə tanıyır. Görüş ilə özüm sözümə oxşay. O cəhətdən mənə inayətləri çox olubdur.
Hacı Rafiq Şirvaniyə Bakıdan gəlmişik Asim qardaşımızın yaradıcılığına həsr olunmuş bu təntənəli mərasimə. Asimi təqribən bir 10 il olar tanıyıram, yəni əsərlərini tanımışam. Amma özü ilə şəxsən bir 3-4 il bundan qabaq tanış olmuşam. Və Asimi mənə ən çox sevdirən çox gözəl şeiriyyətlə, poeziya ilə, poetika ilə yazmağıdır. Şərq ədəbiyyatının bütün tərkib hissələri, cinaslar, tərkiblər, istiarələr hamısı Asimin yaradıcılığında yerli yerində istifadə olunur və məhz buna görə də mən hesab eləyirəm ki, onu oxucularına sevdirir. Asim nöqsanları görür və o nöqsanların aradan qaldırılması yollarını da göstərir. Bax, belə şairlər həmişə xalqın qəlbində yaşayır və yaşayacaq da. Mən inanıram ki, Asim də bu cür olacaq. İnşallah onun taleyi də belə olacaq.
El şairi mərhum Üstad Salih Asim Ərdəbili eldən tez ayrıldı. Sinəsində hicran yarası var idi. 92-ci ildə həm həyat yoldaşın, həm səlamətliyin əldən vermişdi. 1376-cı ildə də ikinci oğlun əldən vermişdi. 1392-ci ildə ustadan nekudaşt mərasimi quruldu və bu mərasim 2 gün davamlandı. Ustad Asimin can xəstəliyi də var idi və nəhayət də 1393-cü ilin ordu behiştayının 15-də ruhu qəfəsdən azad oldu və aşıqlarının çiynində məfaxir qətəsində torpağa tapşırıldı. Ruhu şad olsun. Mehriban dostlar, bu gecənin bərnaməsinin vaxtı qutardı. Sağ olun ki, bizi tək qoymadınız. Ayrı görüşlərəcək, hamızı mehriban Allaha tapşırıyox. Özüzdən müvazib olun, gecəz xeyrə qalsın.
Hər kəzə aft, parəyəz dilimara ba xud bur. Amma o ki ba mast, او که نرفته است از او بپرسید که چه می کند با دل ما
دوستان اردبیل رادیو سندا خدمت زیوخ رادیو نما طریقیننده ایلیا بلرسوز همین شبکنین برنامه لرین تلویزیون طریقیننده مشاهده بویراسوز مختلف تصاویر